Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
Kasper, du skrev til mig tidligere i dag, at det enten ville være himmel eller helvede for FC København efter kampen på MCH Arena her til aften. FC Midtjylland, de slog Brøndby 3-2. Er du i himlen?
Altså, jeg er i dobbelthimlen lige nu, det skal jeg ærligt erkende. Jeg tror, at I begge to har forsøgt at slå mig ned, efter vi kom ind i studiet her, fordi at dagens resultater er jo noget nær det mest perfekte, der kunne ske, og når vi så også skal tale præstation og sådan nogle ting senere. Wow, mand, jeg tænker, jeg vil både gerne undskylde for min stemme i dag, jeg vil også gerne undskylde, hvis analysen ikke sidder i skabet, fordi der har simpelthen, altså jeg har ikke spist i et døgn lige nu, og jeg er fuldstændig på alle mulige sukkerkolde et eller andet. Det er fedt det her. Nu ligger det i vores egne hænder. Det gør det også, det vil de tre andre klubber også kunne sige. Men at vi skulle stå her igen og sige, at det ligger i vores egne hænder, det havde jeg frygtet ikke ville ske i det her mesterskabsspil. Det gør det nu, og det er os, der kommer ind i det her med momentum, så ja, du skal nok holde kæft.
Jeg kan jo smide den over til Markus og prøve at se, om jeg kan få lidt mere sådan objektiv analyse ind på det, fordi nu står vi i en situation, hvor at vi kigger ind i en historisk tæt mesterskabskamp. Vi har Brøndby stadigvæk på toppen med 56 point, så har vi FCK og FC Midtjylland på 55 point, og så har vi også et FC Nordsjælland hold på 53 point. Hvordan ser hele den her guldkamp ud nu for dig, og hvordan ser guldprocenterne ud nu?
Jamen, jeg vil da gerne indrømme at gå lidt i samme retning med Kasper Larsen, dog lidt mindre helt op at køre selvfølgelig, fordi det er jo svært at blive lige så meget op at køre. men det er voldsomt, det der sker i den danske Superliga nu. Det er meget, meget voldsomt. Og jeg siger ikke, at det bliver lige så voldsomt, som dengang Horsens lige pludselig snuppede guldet foran Brøndby. Men det bliver så noget sidste runde noget-agtigt, det her. Og jeg tror også, hvis vi allerede lige skal starte nu med lidt af det taktiske, altså jeg tror, vi kommer til at se nogle meget pragmatiske fodboldkampe de næste par runder. Lidt ligesom som vi har set FCK spille her på det sidste.
Og til alle dem, der hører det her på podcast, så bliver vi jo nødt til også lige at disclaime, at det er ikke Victor Fischer, vi har fået studiet til at gennemgå den her kamp. Det er simpelthen, Markus, som er U15-træner ude i AB.
Desværre ikke Victor Fischer.
Men det er bare, nu har jeg fået så mange henvendelser, så vi er nødt til at disclaime, at jer, der ser det på YouTube, kan godt se, at det ikke er Victor, men jer, der hører det på podcast, det er ikke Victor Fischer, desværre. Eller heldigvis, det må folk selv dømme.
Der er højt humør i studiet, sådan kom vi lidt anderledes i gang med denne nedtakt, fordi det er jo egentlig FCK Silkeborg, vi skal tale om. Fordi for anden gang på 14 dage, der besejrede FCK nemlig Silkeborg-genserne, og for anden gang i denne sæson, der blev det til en 3-0-sejr på kunstgræsset på Jysk Park. Sejren blev grundlagt af Mohamed Elionussi, men også af en formationsændring fra Jakob Næstrup. Begge ting, det kigger vi nærmere på i dag. Så officielt velkommen til Kvart i Nedtakt, hvor vi også skal tale om de mange og lange skader, der har præget FC Københavns sæson. Nu fik du nærmest lavet introduktionerne, Kasper, men jeg vil sige, mit navn er Alex Munk Hjort, og ligesom sidste gang FCK de mødte Silkeborg, så har jeg Kasper Larsen med i studiet, og som du så fint fik nævnt, Markus Haagensen, U15-træner i AB. Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
Tak.
Også velkommen til MindNow, som er partner på denne udsendelse. MindNow er stedet, hvor du kan finde roen og slippe stressen fra den intense og nervepirrende guldkamp i Superligaen. Firmaet drives af den tidligere kvartiboldvært Andreas Hansen, der lige nu tilbyder alle lytterne af podcasten en gratis prøvemåned på hans online platform med koden kvartibold. Med MindNow der kan du få adgang til guidende meditationer, øvelser og et fuldendt mindfulness-forløb. Og bliver du grebet af det, så kan du efter Superliga-sæsonen blive medlem for bare 49 kroner om måneden. Lyder det for noget som dig, så tjek linket i podcastbeskrivelsen eller på vores opslag på de sociale medier. Kasper Andreas, han kan hjælpe med tankemøller og med søvnbesvær. Lyder det som noget, der kunne hjælpe en passioneret FCK-mand som dig selv?
Jeg forstår slet ikke, hvor du vil hen med det spørgsmål.
Det
kan det. Altså, jeg har faktisk været så heldig, at inden Andreas skulle ind og have den her udsendelse, og være partner på den her udsendelse, at jeg har fået lov til at prøve lidt at være med i nogle af de her ting. Og må bare sige, at i sådan en hverdag, som det er lige nu, hvor at lige nu er jeg glad, og så om ja, 3-4 timer, så starter uroen omkring næste uge, så er det faktisk hjulpet rigtig meget, især det der med de der tankemøller og det her, hvad nu hvis, i alle afskygninger, så jeg kan varmt anbefale det. Også selvom man ikke er på Superliga-vognen rigtigt, så er det her altså noget, der rykker. Så det er virkelig fedt, og Andreas er en super cool fyr, som måske også tager en værst chance i ny og næ, hvis vi taler pænt om ham, ikke?
Silkeborg 0, FC København 3. Vi skal have kigget på søndagens kamp i det jyske, hvor Løverne gjorde sit til at holde sig til i toppen af Superligaen. To mål af Mohamed Elionussi i første halvleg og et mål af Diogo Gonçalves blev afgørende i endnu en kamp, hvor FCK så mindst til bolden over 90 minutter. Jakob Næstrup havde jo valgt til kampen at ændre formation fra en 4-3-3, som vi vanligt ser det, til en 3-4-3. Markus, det er ikke første gang, at Jakob Næstrup gør det her, og det er heller ikke første gang, at han gør det mod Silkeborg på Jysk Park. Hvad er tankerne bag at spille med 3 og nogle gange 5 i forsvaret, når man møder det her Silkeborg-mandskab?
Ja, men vi berørte det lidt sidste gang. Det er jo hovedsageligt først og fremmest, at du kan lukke de centrale rum, hvor Silkeborg er farligst. Det kan du gøre ved, at du kan lade dem spille på forsiden lidt mindre i dag end sidste gang, men stadigvæk lade dem spille meget på siden. Og når du så lader dem spille på siden, så har du de her backs nede i bagkæden, der kan skubbe op på deres siderumspillere. Og på den måde, at du kan frigive backsene, så gør det bare stadigvæk, at du har din 8'er inde centralt, du har din 2-6'er inde centralt, du har din kanter inde centralt, du har din 2-6'er inde centralt, og du har din 3 midstopper inde centralt. Så du gør rummene meget, meget små, og du står meget, meget kompakt i forhold til det, Silkeborg gerne vil. Og de vil jo rigtig, rigtig gerne spille ind centralt. Så det er sådan set derfor. I dag, der ser du så som sagt, at nogle gange, at de ligger... Sidste gang var det meget konsekvent i en 5-4-1. I dag, der ligger de faktisk af og til også i en 5-2-3. Lidt for at lægge pres på Silkeborgs stopper, og ikke give Silkeborg lige så meget tid på bolden i dag, så de kan få, vil man sige, lidt mere gang i det her pasningsspil og få den spillet ind centralt.
Det her med at blokere centralt, fordi specielt det, du siger med, når det blev en 5-2-3, så var det meget for, at Silkeborg ikke skulle have lov til at komme igennem midten. Hvorfor er det, at man gør det her, og ikke i lige så høj grad gør det på hjemmebane, hvor man jo mere spillede end 4-3-3?
Jamen, det kan der være flere overvejelser omkring. Altså, man kan sige, jeg tror egentlig også, det handler om, at sidste gang blev det meget Silkeborg på bolden for Jakob Næstrup, tror jeg. Og jeg tror også, han ville have, at vi måske, eller FCK måske, i højere grad kunne gå op og erobre nogle bolde, som de også lykkedes med ved et af målene sidste gang. Og det gør du jo, hvis du går op og stresser dem noget mere. Så tror jeg, han fandt ud af, at hvis du er god nok og dygtig nok i din positionering og defensivt, så kan du egentlig godt gå op og stresse med 3, og så stadigvæk lukke det centrale rum, så du får lidt best of both worlds på en eller anden måde. Og så tror jeg også, der er noget at gøre med, at du spiller med Ole Oskarsson, altså som presspiller. Han er jo alt andet lige en bedre presspiller, end Cornelius er. Så på den måde tror jeg, at han er lidt stærkere i de der hurtige bevægelser frem og tilbage, når du skal ligge og presse med 3, frem for når du presser med 5-4-1.
Og så bliver vi også nødt til at sige, at vi har ikke på nuværende tidspunkt set det bedste i Magnus Madsen endnu, men den måde, han presser på i dag, er for det første, så er det sjovt at se, fordi det, man kan se det tydeligt, det er det, de har spillet om og presset og prøvet til træning hele ugen. Men den måde, han går ind og bryder så mange bolde i dag, og er en klasse presspiller for FC København i dag, det må bare sige, det må vi tage hatten af for. Han laver et kæmpe stykke arbejde og kommer imellem så mange ting. Og på den måde kan man sige, at når du så både har Madsen, du har Ordi Oskarsson, og du har en Elionussi, der også er en dygtig presspiller, jamen, så står du godt rustet til den ting, Markus beskriver.
Og du har en William Klem, ja, som er det modsatte.
Jamen, han bliver et tema for sig selv i dag.
Ja, ja, ja. Men du har en William Klem, som er jo det, vi kalder en balancespiller i så mange kredse. Og når du har en Madsen, som har så meget power og så meget fremadrettet energi i presspil, som du nævner, Kasper, så er det bare virkelig vigtigt at have en spiller, der er dygtig centrale rum bagved. Og der er William Klem bare dygtig.
Kasper, der var nogle løftede øjenbryn inden kampen over, at Scott McKenna, han var tilbage i startopstillingen efter at have siddet på bænken 2 kampe i streg. Men det er vel ret beset. Altså, der var vel ret beset ikke andre muligheder, når man spiller med 3.
Nej, det er der ikke, og nu skal man jo også passe på. Vi har det jo alle sammen med, at når ting ikke fungerer, så finder vi nogle af de her spillere, vi synes, vi skal være lidt ekstra under lup. Og Scott har lavet nogle fejl, der ikke var specielt heldige osv., men Sådan en dag som i dag, der kan man bare sige, når du har været op i Silkeborg og vundet 3-0 to gange i træk, på en måde, hvor du synes, du har lært, hvordan Silkeborg skal spilles, det Magnus, eller Markus beskriver nu, der skal du bare spille med en Scott McKenna, fordi du skal spille med tre nede bagi, og du skal sørge for, at den her 3-4-3, den er fuldstændig sidder i skabet, så har vi løst Silkeborg på kunstbanen deroppe i nu tre kampe i træk, hvor vi har 9 point og 9-0 i målscore. Det er man simpelthen nødt til også at kigge ind i, når man sætter det her hold, og så går du ud igen for nu at tage det, jeg tror, der står den næste på din blog. Hvorfor spiller Jelert og ikke Sørensen? Jamen, det kan der være flere grunde til. Det ene er, du vil gerne have Jelerts fart over for de her, den hurtige Oliver Sørne, der kommer. Du har også en Christian Sørensen, hvor Brøndby-kampen måske kan ligge ret godt til ham. Det vil sige, fik han gul kort i dag op på kunstbanen, så han ikke spillet næste uge. Så der er mange ting, der gør, at jeg faktisk synes, og det vil jeg gerne sige, det sagde jeg også inden kampen, da jeg så holdopstillingen, at det her det ser fornuftigt ud. Og jeg forstår godt, man gerne ville de ting, man ville. Og nu kan det jo så siges, at nu er der jo ikke så meget at diskutere, for nu lykkes det jo. Men jeg synes, der var noget klogt i det. Og jeg synes jo, vi fra minut 2, eller noget af den stil, sidder på kampen med de værktøjer, Næstrup havde givet spillerne.
Jeg havde faktisk ikke tænkt mig at spørge ind til Jelert, fordi jeg synes faktisk, at der var ikke noget at sætte på hans præstation. Det var der jo sådan set ikke på nogen af FCK-spillerne, men der var alligevel en ting, jeg løftede øjenbryn over for, og det kan måske få dig til, Markus, at sætte nogle ord på. Og det var, at det var Kevin Dix, der var den midterste af de tre stopper, fordi han er jo, men vi vil ved at være der, hvor vi skal sige, at han er tidligere bak, men det er i hvert fald længe siden, han sådan for alvor har spillet bak, men i stedet for, at det er en naturlig midterforsvar, der spiller den centrale stopper, hvad kan der ligge bag det?
Jamen, diktering af spillet, altså pasningsspillet, synes jeg er, når man tænker på, hvad for en type spiller Kevin Dix er, hvor god han er i sit pasningsspil, så er det ret oplagt, at det er derfor. Og så en lille krølle på den også, jeg håbede faktisk lidt, du ville spørge mig. Fordi at det vi ser, det er jo, at han faktisk er en gang imellem, hvorfor skal op og spiller sekser. Som du også har set en AC gøre lidt, som du også har set en John Stones lidt gøre lidt i Manchester City, som er begyndt at blive lidt en tendens i europæisk topfodbold, at de her stopper og tager et skridt op. Og det gør jo, at for eksempel sådan en dag som i dag, når du spiller på siden, ude i siderum, hvis Kevin Dix tager et skridt op, så kan du lige pludselig linke ind på ham igen inden centralt, og så har du allerede spillet forbi modstanderen. Og det er jo noget, som i dag, jeg synes ikke, vi ser det så mange gange, men jeg synes, der er muligheder for det i dag. Jeg synes jo faktisk også, der er muligheder for at gøre det mere, end det de egentlig gør. Og så kan de jo ligge og veksle, og det er jo svært for Silkeborg at forholde sig til. Nogle gange skal de presse med to, nogle gange skal de presse med en, nogle gange skal de presse med tre, i forhold til om Kevin Dix han går op, og de så bygger op med to, og de så har et spilpunkt mere centralt, eller om de bygger op med tre nedefra.
Jeg tænker, Markus, at første gang, det blev introduceret, det var nok, da vi møder Manchester City på udebane. Der træder Kevin Dix også nogle skridt frem i det her opspil. Men det, jeg synes i dag, vi så det, var, at vi så ikke Silkeborg i det der helt sindssyge helbanepres. Og derfor blev det ikke nødvendigt for Kevin at træde frem i den rolle, som jeg er helt sikker på, at de havde defineret, hvis Silkeborg var kommet så højt på os. Men i og med, at vi får det her hurtige mål, men også i og med, at Silkeborg måske manglede 5 gram i deres aggressivitet i dag, jamen, så bliver det ikke nødvendigt så mange gange. Så på den måde kan man bare sige, at det var et greb, der var der, og et greb, som Næstrup helt sikkert har italesat, men også et greb, som måske i dag ikke helt kom i fuld flor.
Ja, man kan sige, at der er også det her med, hvad er det, det gør for de andre stopper og for resten af spillerne, når Kevin Dix ligger dernede. Det gør egentlig, at Vavro og Scott McKenna, de kan gå mere bredt. Og i og med, at de går mere bredt, så bliver der større muligheder og plads i halvrummene, som vi kalder dem. Og når du har spillere som Ajuri og Mori, vi har snakket om Mori i det før, tager de her modsatrettede løb sammen med Ori Oskarsson, så er du bare, når du har så meget plads ned i halvrum at falde ned i, så giver det rigtig, rigtig god mening, at du kan ligge og lave de der skift hele tiden med kantspillerne, fordi stopperne går bredt, og derfor giver plads til halvrum.
En ting, der i hvert fald endte med, man kunne sige, det var, at det her formationsskifte, det gav på det, fordi som du også nævner, Kasper, så kom de jo flyvende ud af startblokkene, og jeg sad og tog mig selv, jeg tænkte, at selvom kampen kun var 3 minutter gammel, da du scorede til 1-0, så var det faktisk med en fornemmelse af, at det der mål havde været under opsejling allerede.
Ja, det kan du sige. Jeg synes jo, at Elyounoussi i dag er bare profilen, og måden vi spiller på i dag, er faktisk et rigtig tavligt spørgsmål med til Markus, som jeg har forberedt lige siden kampen startede. Det kunne være, at jeg skulle fyre det af, i stedet for selv at stå og sige et eller andet, der ikke er særlig begavet lige nu. Markus, Elyounoussi, han har været lidt nede i en bølgedal i nogle kampe. Han har faktisk været nede i en bølgedal mere eller mindre i de kampe, hvor Andreas Cornelius har startet inden. I dag kommer vi tilbage til det her spil, hvor at næsten alt vores spil, det funker nede ved jorden. Vi kommer til at sætte vores pasninger, vores omstillingsspil sker ikke i anden sal, men i stueplanen. Og det gør, at El-Yunusi pushet nok lige nu shiner for det meste, han har gjort. Og det er jo ikke noget med at tage noget fra Andreas Cornelius, det er noget med at holdet komme tilbage til at spille med det udtryk, som jeg synes, de er bedst til. Er der en sammenhæng her, Markus, eller hvordan?
Ja, det synes jeg godt, man kan argumentere for, der er. Især fordi den spiller, som du nævner, eller som du så ikke nævner, men som spiller i stedet for Andreas Cornelius, er Ori Oskarsson.
Præcis.
Ori Oskarsson, han kan de her modsatrettede løb, altså sammen med El-Yunusi. Han kan både løbe dybt, han kan også linke op ned i fase 1 til 2 og gå ned i mellemrum. Og når du kan det i nogenlunde samme, lige så høj fart og lige så aggressivt som en Mori kan, så vil det bare skabe mere plads for Mori. Og det er det, jeg tror, vi ser i dag, som jeg også nævnte før, med når stopperne går bredt, og du giver plads til halvrum, så har du tre op foran, der både kan løbe dybt, og de kan også linke op. Så når du har to, der går dybt, og en, der går imod, så vil der være plads. Og i dag, der fandt Mori bare rigtig, rigtig, rigtig meget plads.
Og det, du kan sige også er, at ja, Ori Oskarsson skal nok have en assist i dag, fordi han har nogle omstillingsmuligheder, der er ret store. Han skal måske også lave en enkelt kasse på sin chance i første halvleg, men han giver simpelthen så meget til vores spil i dag, på den måde, at han spiller det, Markus forklarer med, at han kan gå dybt, han kan gå ned og tage imod. Han er blevet en rigtig dygtig linked-up-spiller. Det er ikke ham, der bliver helten og shiner i dag, men han er så instrumental for også, at vi holder den her klat nede på, i stueplanen, Og spiller noget af det spil, som vi måske lidt har sukket efter. Og jeg siger bare, hvis de kan gøre Andreas Cornelius klar nu, så Andreas Cornelius kan være vores plan B, så man kan starte med det her udgangspunkt, som vi havde i dag, og så kan have vores store, stærke targetman, hvis den enten skal hættes væk defensivt, eller der skal laves en satsning til sidst, så står vi med nogle rigtig, rigtig gode kort.
Når du siger med udgangspunkt som i dag, er det så også fordi du tænker, at 3-4-3 skal være udgangspunktet fremadrettet, eller er det mere bare det med Ori Oskarsson?
Jeg vil seriøst gerne have flere dage til at tænke mig om, fordi jeg har været i vold med mig selv, fordi for mig handler det også om, at vi kan bringe de bedste spillere i gang her i de næste kampe. Og det er jo igen, vi har nogle skader i dag, der gør, at bliver Lukas klar? Hvordan ser det ud, og så videre, så videre. Så jeg tænker, at der er simpelthen nødt til at have et par dage til at tænke over, om jeg synes, vi skal blive der, for jeg synes, der er nogle sindssygt spændende ting i det her. Men jeg kan også godt se, at jeg er i virkelig tvivl, og jeg tænker, at det må folk have til gode til optakten.
Smid den videre til optakten, og så vil jeg i stedet for fokusere på Elias Ashouri, som jeg synes også er en nøglespiller i den her kamp. Han laver sin 13. assist, han får ikke sin 14. på den der afretning, men det er hans fjerde oplæg i de sidste fire kampe, hans femte i de sidste syv. Han er den eneste spiller i Superligaen med et tocifret antal assists. I det her 3-4-3-system, Markus, der vil han ofte være at finde i halvrummet, og nogle gange var han også helt inden centralt, og du snakker om det her med, at de bytter meget plads med hinanden. Altså, hvad passer egentlig ham bedst? Fordi i 4-3-3-systemet, der står han jo meget bredt. Passer det ham egentlig bedre at være en halvrumsspiller, og hvor er han egentlig også bedst?
Jamen, du kan sagtens argumentere for, at han er rigtig altså dygtig som halvrumspiller, fordi det er han jo i dag, og det er han jo kvæg, at han har et så lavt tyngdepunkt, og han er så dygtig teknisk. Der, hvor den bliver svær at argumentere for, at han er halvrumspiller, det er, at han har draget rigtig meget god nytte af, at når han er blevet isoleret i siderum, så har han fået rigtig mange af sine assist ved at køre sin en mod en og så få indlægget. Så han er ikke den der klassiske kant, der bare går ned med venstrebenet og ligger et indlæg. Han kan både gå ind i banen, han kan også gå udenom. Men jeg synes faktisk lidt, det jeg så i dag, det synes jeg faktisk var lidt en breaking for ham i forhold til det halvrumspil her. Jeg synes ikke på samme måde, at jeg har set ham gå ind og være så dygtig i mellemrummet og halvrummet, som han var i dag. Jeg ved godt, du har en Elias Jeter, som står meget for bredden og mere en siderumspiller, end han er på nogen måde en halvrumspiller overhovedet. Men jeg synes lidt, at når du kan gå ind og bruge Ashouri på den måde, som du gjorde i dag, så viser det lige pludselig, synes jeg, at der er et nyt asset hos FC København.
Jeg er så træt af, når du tager mine noter, mand. Markus, du har fuldstændig ret. Det var faktisk, og det er nemlig et rigtig godt ord, det var breaking, fordi vi har ikke set Elias Ashouri spille så godt i en 3-4-3. Og det er jo en af de argumenter, man også kan i løbet af ugen måske begynde at tænke på, når man kigger på det her. For Ashuri har været lidt bleg i nogle af de her 3-4-3 kampe, hvor at han i dag jo går ind og viser, ja måske endda for første gang, hvad man kan få ud af ham på den her måde. Fordi det her, det er for mig at se en af de mere komplette kampe, han har spillet. Jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt i dag. Og jeg synes, at vi opdager nogle nye facetter af ham, som man måske ikke har set i FC København endnu i dag. Og det er vitterligt det der med at kunne gå ind og lege med derinde. Og kan du lige pludselig det med ham, så tænker jeg bare, altså Falk, Madsen, Elionussi, Ashuri, så begynder det vist så begynder at smile igen.
En af de ting, som I allerede har i talesat, som også fungerede rigtig godt, i hvert fald i første halvleg, det var presspillet. Og igen ser vi jo en halvleg, hvor at Silkeborg har meget boldbesiddelse, men skaber ikke særlig mange chancer. Deres XG var forholdsvis lav. Det var den sådan set langt ind i kampen. FCK står godt imod og presser rigtig godt. Så hvordan og hvorfor kommer de så godt ud af det uden bold i dag?
Altså hvordan de kommer ud af det godt, Silkeborg?
FCK.
Jeg tror egentlig, det, altså, som jeg også nævnte tidligere, så har det noget at gøre med, at de har en meget, meget klar plan for, at når bolden går på siden, det accepterer de fuldstændig. De accepterer fuldstændig FCK, når bolden går på siden. Det eneste, de skal være lidt opmærksom på, når bolden går på siden, det er, at de centrale midtbanespillere eller kanterne skal falde lidt ned for at dække det rum, der kan blive skabt inden centralt, når der bliver spillet på siden. Fordi når der bliver spillet på siden, vil der jo alt andet lige skabes et lille bitte rum længere inden centralt. Så det er vigtigt, at du kommer ned og dækker for det. Det var de rigtig gode til det i FC København. Jeg stod dog alligevel og synes lidt, at det var det, jeg manglede lidt for Silkeborg. Det var lidt det der løb, der skulle komme inden centralt. Eventuelt det her 8-løb, som vi har snakket om før, halvrumsløbet, for at skabe en ny plads centralt. Det kommer vi måske ind på senere. Men det er faktisk det, Silkeborg gør lidt bedre i anden halvleg. Som gør, at de kommer lidt, Silkeborg kommer faktisk fint lidt med ind i kampen i anden halvleg. Og det ser jeg som en af forskellene på første og anden halvleg, hvordan de angriber det siderum der.
Men Markus, nu har vi talt en del, og vi har også givet Næstrup en lille smule kritik igennem, ja, måske en 3-4 uger, men vi må også, eller jeg må i hvert fald for min del sige, at når jeg kigger på kampen i dag, er den noget nær tæt på perfekt gennemført trænerfagligt. Jeg ved ikke, om du har noget. Jeg synes, både udskiftningerne sad rigtig godt i skabet. Når vi var ved at afgive lidt momentum, så fik vi Diogo og Klaseren ind, så vi fik lidt mere possession igen. De krydrede det så også med det, man kan kalde et rimelig okay mål, og sådan nogle ting. Jeg synes, at han har læst den her kamp rigtig godt, og det er faktisk måske tredje gang i træk, også selvom vi har givet lidt kritik for de to sidste, at han faktisk bare læser kampene, og nu har vi talt så meget om at give op på det ene og det andet, og udtryk og sådan nogle ting. Jeg synes virkelig, at den her dag, den sidder lige i skabet fra minut et af.
Jamen, det kan jeg godt forstå, du siger, og det er jeg til dels også enig i. Jeg synes, der er nogle spillere i dag, som shiner. Jeg synes, de er godt sat op til kampen taktisk. De virker på. Skulle man nævne én ting, som måske kunne være argumenteret for, så det var, om Klaseren måske skulle spille på nieren. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er svært, når Oje Oskarsen, han går ind og gør det, som han gør i dag. I forhold til sådan en kamp, så havde jeg valgt det samme, som Næstrup havde gjort. Den eneste grund til, at jeg siger Klaseren, det er, fordi han også kan det her. Han kan både være med i link-up-spillet, han kan også løbe dybt. Men jeg synes alligevel, der er en anden power over det, Oje Oskarsen, han gør i dag.
Og hvis vi på noget tidspunkt i FC København sætter en spiller af, der har lavet hat-trick på under en halvleg, så skal vi også... så skal vi søge Andreas igen, fordi så er der nogle andre ting, lige nogle værktøjer, vi skal lede efter.
Ja, det er også derfor, jeg synes, det er lidt unfair spørgsmål, fordi jeg kan jo ikke rigtig sige så meget andet, end at det er, jeg havde gjort det på samme måde. Ja. Det er jo nemt at stå her og sige.
Men jeg tænker også bare, at der har været så meget omkring det her med, at vi går på kompromis, og det synes vi jo selv i vores udsendelse har gjort det et stykke tid, at vi måske gør lidt for meget. Men må også bare sige, at når man ser Midtjylland blive kørt over af Silkeborg i mandags, og man ser ikke efter, der har taget point imod Brøndby for eksempel og sådan nogle ting, så må man også bare sige, de her kampe, udover vi synes, de er vanvittigt spændende, fordi vi holder med et hold, så har de jo faktisk været lukket rigtig fint ned, chancer imod. Vi giver ikke noget imod stort set i de her kampe, og det er jo det for... Vi har ikke haft en kliché nu, og vi har optaget 24 minutter, så nu skal vi have den første. Det der med championships, at de vinder, altså at det er den defensive, der gør, at vi vinder de der mesterskaber. Der må man bare sige, at det er et godt tidspunkt at have så gode statistikker i de her chancer imod, som vi har lige nu. Og det må vi nok også bare, ja, jeg tror jeg sagde i optakten, når man er podcast wannabe, så må man holde sin kæft og lade cheftræneren arbejde, og det må vi jo bare lægge os ned og sige.
Ja, og så har du bare nogle spillere, altså som du også siger, du kan jo ikke rigtig sætte nogen af i dag. Altså på samme måde, du skal jo selvfølgelig spille Ori Oskarsson efter han skal det sidste. Du skal ikke, altså du, når jeg siger det på den måde, så er det udelukkende i forhold til gameplanen, ja, og det som spillerne kan udføre. Men selvfølgelig skal man ikke sætte Ori Oskarsson af efter han har lavet hattrick, vel. Altså, så jeg synes at det er en meget gennemført plan i dag. Jeg synes, og jeg stod også virkelig og tænkte, altså Jakob Næstrup også, men det er sådan generelt med det her mesterskabsspil, altså det han leverer lige nu, det kan godt være han er pragmatisk, men den måde han leverer og får FCK tilbage på sporet lige nu, synes jeg er ret unik.
Og der vil jeg gerne lige supplere med, at jeg synes også, at nu er det ikke fordi der skal gå rød stue i det eller sådan et eller andet den stil, at vi alle sammen sidder og holder hinanden i hånden, men der har simpelthen været nogle ting efter det point i Herning, hvor der ligesom er blevet løst op for noget. På en eller anden led også ude på træningsbanen. Det har været nogle gode træningsuger, det har været nogle sjove træningsuger, og det har været med mange flere smil på, end man har set. Øvelserne har været tilrettelagt rigtig fint i forhold til nogle af de her situationer. Du ved det selv, Markus, når man er ude på træningsbanen, at selvfølgelig skal det være hårdt og seriøst, men det gør heller ikke noget, der er et smil på læben. Og der kan man bare sige, at udover at de jo selvfølgelig var helt knuste omkring Rooney, det kommer vi tilbage til, alle sammen, så har det jo været nogle fantastiske uger på træningsbanen, hvor at der også er kommet meget humør tilbage, og det er noget af det, vi også har talt meget om. Humør, 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 fordi lige nu ligner vi jo et hold, der måske er et af dem, der har lidt overskud, og det tror jeg kan være vigtigt, når det hele skal afgøres nu.
Der blev stagt et solidt defensivt fundament, som måske kan give et mesterskab, og en af nøglerne i det defensive fundament, i hvert fald de sidste fire kampe, det har været William Klemm, som vi skal tale om nu. Startet ind i de sidste fire kampe i mesterskabsspillet. Her der har FC København vundet 3 og spillet 1 uafgjort. Det giver et snit på 2,5 point. Til sammenligning er FCKs pointsnit i sæsonens 28 kampe i alt 1,96. I de fire kampe, der har FCK kun indkasseret over 1 XG én gang, og det var i Herning mod FC Midtjylland, den her kamp, der endte 2-2. I gennemsnit der har FCK med Klemm på banen indkasseret 0,79 XG, hvor gennemsnittet for sæsonen lyder på 1,03 XG imod. Og det er så tal, som vi har fået af vores datamand Henrik Inghave. Markus, hvad fortæller de her tal dig?
Det fortæller om en spiller, der er med til at bringe noget defensiv stabilitet centralt. Og det fortæller også om en spiller, som måske kan være med til, at du kan frigive nogle af de mange offensive kræfter, som du også har. Altså, ja, vi har jo nævnt det før herinde, hvor stærk en trup FCK har offensivt i forhold til, hvordan skal du angribe kampen. Og når du har så mange spillere, både centralt og på kanterne, som kan angribe kampene forskelligt i et offensivt mindset, ud fra offensive kompetencer, så gør det bare, at du kan bringe den på en anden måde og på flere måder, når du har en spiller, der kan holde balancen centralt. Og helt taktisk er det jo, at William Klemm dækker rigtig, rigtig meget defensiv rum. Det vil sige, at altså blandt andet det her med restforsvar, når vi har bolden, og vi ligesom er opmærksom på, hvordan vi står i en case, vi skulle miste bolden. Det vil sige, hvor store rum kan du dække der, hvor godt placerer du dig, hvor meget holder du balancen på holdet. Og der er han jo bare vise sig at være meget, 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 meget dygtig.
Selvfølgelig skal vi huske, at den empiri, vi har, den går over 4 kampe, og det vil sige, at man kan ikke bare udlede alverden af den, men den er egentlig, synes jeg, et meget godt symbol, fordi jeg kan også se på nettet, at folk er lidt delte omkring, hvordan William Klemm, om han har været god, eller han ikke har været god. Og for min del må jeg sige, for det første, jeg synes, han spiller sin by far bedste kamp i foråret i dag. Han er dejlig aggressiv, det klædte ham i den her 3-4-3-rolle, hvor at baksene kan, eller hvad vi skal kalde dem, kan skubbe lidt ind, og han har den støtte, han har. William Klemm kommer til, det er ikke tilfældigt med de her tal, det tror jeg simpelthen ikke på. Han kommer ned og lukker de rum, som Markus også siger, og det gør jo, at man som offensiv spiller tænker, okay, jeg tør godt tage den her aktion, fordi at den her aktion, selvom den ikke lykkes, jamen så har jeg en sikringsspiller, der gør, at Næstrup i hvert fald i den grad skal tænke over nu, om Rasmus Falk skal et nummer længere frem og være en form for game changer på 8'er-positionen, eller hvordan vi nu kommer til at stille op. Fordi jeg synes, at William han klæder vores spil helt enormt meget, og jeg synes også, at når jeg sådan kigger på de andre, jamen de har det rart ved, at der ligger denne her spiller. Det gør, man tør sætte bolden på spil nogle steder, fordi man ved, man har den her gardering, der altid er der. Han er så skolet til det. Han har været spillet sekser siden, at han smed blæen i en eller anden forstand, og det gør bare, at man er så meget på, at han har spillet i FC København. Han kender alle kroge af den her taktik og systemer og alt det her. Han er så dygtig en spiller til at ligge de og tage imod alle de der ting. Så spil ham.
Det kan jeg godt forstå, du siger. Det du bare ikke får fra ham, som du får fra Rasmus Falk, det er jo eksplosiviteten en mod en. Og den kan du altså, selvfølgelig vi snakker meget om Rasmus Falk i forhold til at bringe ham længere frem på banen, fordi han er så dygtig i offensivt kompetencer, men du kan også bare, det har vi set, du kan bare bruge det til at komme ud af et pres, som du, altså, som du ikke kan med William Klemm. For William Klemm vender ikke med et lille kropsskifte, og så har et eksplosiv en mod en forbi sin modstander, og så er vi væk fra presset. Det gør Rasmus Falk.
Så det får der bare 2 sekser og 1 tier?
Sådan ja, det kan du argumentere for. Så du får lidt, altså, men der er selvfølgelig fordele og ulemper ved begge ting. Ja.
Men kan du sætte William Klemm af nu? Altså ligesom at du ikke kan sætte en Ole Oskarsson af efter hattrick, kan du sætte William Klemm af nu?
Altså, jeg har jo argumenteret for, at jeg gør det igen, at det, som er Næstrup helt styrke, det er kun et. Jeg tror, han er meget, meget tydelig i sin retorik i, hvorfor spillerne spiller, og hvorfor de ikke spiller. Men også, at han kan sætte holdet op med de mange typer, han har til hver kamp. Og det vil for alt i verden stadigvæk være udgangspunktet. Så hvis han forklarer William Klemm godt nok, det ved jeg ikke, man skal jo også passe på at være naiv, når William Klemm gør det så godt, som han gør. Men jeg siger bare, at jeg tror godt, Næstrup ved, og jeg tror også godt, spillerne ved, at truppens helt store styrke er, at det er at kunne blive forskellige typer, afhængig af, hvad for en kamp det drejer sig om.
Og det bliver jo eksemplificeret ved, at to af dem, der måske har haft et ret svært forår, Diogo og Klaseren, de kommer altså ind, og de mosler på derinde, og laver så denne her, det her fantastiske 3-0-mål sammen, hvor man bare kan sige, at det er jo det, som jeg i hvert fald har savnet i lidt tidligere på foråret, at det var et hold. Lige nu virker det til, at de på en eller anden måde har, jeg ved ikke, om vi igen skal tilbage på rød stue, men har haft den her rundbordssnak, der hedder, at nu må alle personlige interesser lægges til side, for nu skal vi lige blive mester, og så kan vi tage alle de her snakke om, hvorfor jeg ikke fik spilletid, og hvorfor du gjorde, og alt det her. Fordi lige nu, der er det altså sådan, at det er begyndt at ligne igen, at man trækker i samme retning. Man ser ikke de der sure miner, og man ser to spillere, der kommer ind og vil gøre en forskel, og gudskelov så også gør det. Så alle på en eller anden måde lige nu føler sig som en del af det her fællesskab, om man er spiller nummer 17, eller man er spiller nummer 1 på holdkortet. Og det tror jeg er vigtigt.
Kasper, du nævnte jo, at der jo er lige pludselig rigtig mange bud omkring den her centrale midtbaneplads. Så jeg kunne tænke mig at smide over til dig, Markus. Altså, kan du se en idé i en dobbeltpivot med Rasmus Falk og så William Klemm? Kan de komplementere hinanden på en god måde? Og i så fald, så kommer det jo til at koste en anden, og hvem skal det så koste?
Ja, det er. Jeg kan godt se det i forhold til de typer, de er. Fordi de er så to på nogen måde forskellige typer. Så deres kompetencer kan jeg godt se spille hinanden rigtig, rigtig gode. Der hvor jeg tror det bliver svært, det er at jeg tror Jakob Næstrup meget meget gerne vil spille Lukas Lea, når han kan det. Og han spiller ikke Lukas Lea på en 10'er, tror jeg. Man ser ham jo nogle gange spille ham på 8'eren i forhold til det her med at gå op på sidste linje, som vi snakker om at tage hans dybe halvrumsløb og så videre. Men jeg tror ikke han vil spille ham som en decideret 10'er. Så på den måde tror jeg at det er det der lidt, at det kunne være noget der lå op. Altså, men du ser jo også, altså du ser også Kevin Dix i dag, når han går op i dag, så ligger de jo med 2 sekser. Så det er jo ikke, altså, jeg tror også i fodboldverdenen, der, man kan sige, der er jo for og imod forskellige formationer osv. osv., men tit så er det også noget at gøre med, hvordan du agerer inde på banen, og så bliver positionerne for trænerne nogle gange lidt overflødige, men det bliver mere, hvordan sætter du det op i forhold til modstanderen, der bliver afgørende.
Men prøv lige også at høre, hvad det er, vi står og snakker om lige nu. Vi står og snakker om, at der er ved at være flere om budet. Det har jo ikke været tilfældet. Vi spiller altså uden 10 spillere i dag. Jeg er godt klar over, så skal vi helt tilbage og snakke Babacar og Theo Sander og sådan noget. Men vi spiller uden 10 spillere i dag. Sandsynligvis kommer nogle af dem her tilbage til, drypvis tilbage til nogle af de her sidste kampe. Men vi har bare rigtig, rigtig mange muligheder. Også som Markus siger i forhold til, hvem er det vi møder? Hvordan er det vi sætter kampene? Og der kan man sige, der bliver det jo måske lidt trænerens lod nu at få fortalt alle spillerne, at jeg sætter hold selvfølgelig ud for en træningsindsats og en kampindsats, men jeg gør det også ud fra at få de bedst mulige ting implementeret i forhold til, at vi kan vinde den her kamp. Sådan er det naturligvis altid. Men lige nu ligner det jo, at hele truppen skal i brug også kvæg Ja, de tager en træningsuge næste uge, så man ved aldrig, hvem der lægger sig. Men der er rigtig meget af den her trup, der skal i brug for, at vi kan hjemtage de sejre i de sidste kampe, der skal bruges.
Skader, og så lidt flere skader. FC Københavns sæson den har været præget af mange og lange skader til flere af holdets profiler, og senest der røg også kæmpetalentet Rooney Badaji ud med en alvorlig en af slagsen. Den svenske teenager forventes være at misse op til et års fodbold, efter at han tidligere på ugen pådrog sig en knæskade til træning. Nikolaj Bøjlesen er også pt. Ude i op til et år. David Kotulava, han har spillet bare 2 kampe for FC København i lidt over et år. Senest var det mod Hvidovre tilbage i slutningen af oktober. Og til søndagens kamp mod Silkeborg var også Andreas Cornelius ude. Igen, fristes man til at sige. Det samme var Lukas Lerager og Jordan Larsen også. Kasper, hvad i alverden foregår der?
Jamen, problemet er jo, at der kan være noget, der hedder uheld. Og det kunne det sagtens være i dag. Det skal man jo ikke kunne udelukke. Men umiddelbart, så siden at Erik Jørgensen, han fik sin korsbåndsskade for efterhånden 8 år siden, der har det her jo været et tema år efter år efter år. Både i de gode år og de lidt dårligere år, der er jo noget galt. Der er jo noget ravruskende galt, fordi alene korsbåndsskaderne, de fylder jo ekstremt meget, og der er i forhold til andre klubber, har vi altså ekstremt mange korsbåndsskader. De korsbåndsskader er jo som regel et års varighed. Det man kan sige er, at hele træningsanlægget, det er jo, alle banerne er jo blevet restaureret og lagt fuldstændig om, og så ved jeg ikke Gardner, men man har gjort for et anseligt millionbeløb, har man været ude og ordne de her baner på tieren. Man har allerede for stålestid haft mere eller mindre fyret hele sundhedssektoren og genansat eller ansat en masse nye. Så der, hvor at der bliver et problem, det er, jeg synes ikke, der er noget, hvor man kan sige, jamen, det må være det eller det, fordi der har jo sådan set været gjort nogle ting. Vi ved også, at der har været nogle interne undersøgelser. Et firma udefra har fået lov at kigge ind, hvor man heller ikke, altså hvor man har gjort de ting, man skulle gøre efter deres anbefalinger. Og det er jo det, der er problematisk, at det virker vildt, at det bliver ved med at komme, når hverken klubben, og selvfølgelig så heller ikke os, kan sætte ord på, hvad det er, at der sker.
Jamen, jeg kan sagtens følge dig, Kasper, og jeg vil sige, at det med Rooney er lidt svært at svare på, fordi han er så ung, som han er, så vi ved ikke, altså førhen, hvad han har været igennem på samme måde, eller jeg gør ikke personligt. Altså, Cornelius og Nikolaj Bøjlesen, der er også en skadeshistorik, og det bliver vi nødt til at forholde os til. At Bøjlesen så igen revet korsbånd over, som jeg kan forstå det er, det synes jeg også, det er også voldsomt uheldigt. Men det er jo 2 spillere, som har en skadeshistorik, så det synes jeg også bestemt har noget at sige.
Jeg synes bare ikke, det forklarer, at det er jo sådan helt symbolsk, og så nu har vi vundet, så kan man smile lidt af det, men at der er 10 spillere ude i dag,
ja, bestemt.
Det er, altså når man kigger på historikken med Baskim Kadri, og Lyftner, Sanka, Seca 2 gange osv., det er ekstremt mange af de her korsbåndsskader, som jo alt andet lige generer lønbudgettet og trupsammensætningen gevaldigt, fordi at du ikke bare kan gå ud, når dine dyreste og bedste spillere er skadet, og hente nogle andre, fordi der skal være en vis fornuft i den måde, du bruger pengene på. Det her, det skal være et indsatsområde. Problemet er, at det kan være svært, i hvert fald for os, der bare står her, at se, hvad det er, der skal til. Fordi hvis du har kigget på banerne, og du har kigget på dit personale, jamen så begynder man at tænke, jamen, hvor er det så, at den ligger begravet? Der var nogen, der sagde, kan I ikke lige fortælle, hvorfor? Nej, det kan vi ikke. Så har vi nok været rige nu og været ansat i FC København, alle sammen. Men det er et problem, og det er et kæmpe problem, fordi det folk skal huske er jo, at med de skadesdage, der ligger, så det mere budget, FC København har, det bliver jo mere og mere udlignet, når du har så mange korsbåndsskader, som du har, fordi det er folk, der ikke deltager i kamp i et år. Og det vil sige, at det er sådan en hel periode, hvor du har, nu var det Bøjle lige nu, du havde også en Seca i 2 år, som mere eller mindre var ude i 2 år, plus minus lidt med det her korsbånd. Det er altså nogle dyre folk, du har liggende. Og så det der budget, som alle snakker om, FC København har i fordel til de andre, det har vi også. Men hvis vi bliver ved med at sætte så mange ud på tribunen med de dage og antallet af dage, jamen så forsvinder det gap jo til de andre klubber.
Der er 2 ting der, du siger, som jeg godt vil tage fat i. Det første, det er det her med flowet og med relationer og spil på banen, fordi hvad er konsekvensen af, at det så konsekvent er udskiftninger og udskiftninger og udskiftninger?
Det er jo det, du snakker om, at flowet stopper. Jeg tror dog alligevel, at der er nogle, altså der er nogle ting i spillere, som gør, at de måske nogle gange bare hænger bedre sammen end andre. Så det vil sige, at jeg tror stadigvæk på, at når spillere kommer tilbage efter en lang skade, så vil der selvfølgelig være ting hinanden imellem spillerne, hvor de klikker bedre, afhængig af, hvad for nogle typer de er. Men ja, konsekvent, når det er så konsekvent af og til, så vil det da klart stoppe nogle relationer. Så på sigt, spillemæssigt, er det på ingen måde holdbart, og det er på ingen måde holdbart, at det er så lang tid. Fordi jo længere tid det er, jo flere skift vil der ske, jo flere måder vil du angribe kampene på forskellige måder, du er længere væk fra træningsbanen. Altså, det er jo ikke holdbart.
Men også på den kortere bane, nu tænker jeg for eksempel sådan en som Jordan Larsen, som lige har haft gode kampe i streg, spillet godt, scoret nogle mål, har fået noget selvtillid. Nu får han lige et afbræk, kommer lidt ud af det hele. Nu ser vi en 3-4-3. Det gik ret godt. Kan det være, at Næstrup bliver inspireret af det? Altså, hvad gør det for en spiller som ham? Så er han jo lige pludselig måske ud af det igen.
Præcis. Og der er bare noget, der hedder selvtillid. Man kan sige, for Jordan Larsens trøst, så er det jo netop, som du siger, at han har en god periode lige inden han bliver skadet. Så på den måde kan man jo måske argumentere for, at han ikke skal kæmpe så meget med at genfinde det niveau igen bagefter. Men det er klart, der er nogle ting sådan rent fysiologisk, som ikke er på samme måde, når du kommer tilbage, især hvis det er længerevarende. Det er derfor, de længerevarende er så slemme.
Og så går det jo bare stærkt. Altså for to kampe siden, der sad vi måske og begyndte at hænge vores hat lidt på Jordan Larsen, fordi han var kommet i gang. Nu har Elionuzzi så performet, Ajuri har performet, og er jo assistmager nummer et i hele verden. Ja. Måske lige udovermæssigt. Så det går bare stærkt. Og det vil sige, når man endelig er inde i det der loop igen, så skal man jo blive der. Og det er jo ikke Jordans skyld, at han er blevet skadet. Og det er jo dybt ulykkeligt. Det går bare også hurtigt med, at der er nogle andre, der finder en eller anden ting. Og det gør jo også, at holdet måske kommer til at mangle noget rytme. At vi gentagende gange bliver ved med at se de her skader og de her uheld. Og så er det da helt klart, at det er en faktor på det her lønbudget. Det kan vi jo ikke komme udenom. Altså, når du har spillere som New Bøjlesen, Kutsulava, Andreas Cornelius i store perioder også. Altså, det er jo nogle af vores løntunge folk. Og det er da klart, at når de ikke spiller, jamen, men så udhuler det jo lidt den konkurrencefordel, du har ved at være afspændte de andre. Fordi så er vi ikke så højt oppe på det barometer, at der er så stor forskel. Og så begynder vi at komme tilbage til noget af det, vi ser lige nu. Så bliver det danske mesterskab jo vundet på marginaler. Og marginaler skal vi helst i FC København, fordi vi har de største økonomiske muskler, så skal vi gerne kunne eliminere mange af de her marginaler, som man står overfor. En af marginalerne, det er skader. Og så er der andre ting. Vi har elimineret banen inde i parken. Den har vi elimineret nu. Ser det ud til, det ser flot ud osv. Men de her steder, hvor vi kan være bedre end vores konkurrenter. Vi kan også, nu skal vi ikke til at snakke træningsanlæg og alle de her ting, men de steder, hvor vi skal og kan være bedre end vores konkurrenter, der kommer det her jo med skaderne i hvert fald i vejen for, at vi har 6 friske midterforsvarer eller 4 backs eller et eller andet, hvad det nu måtte være. Og det er bare der, hvor jeg siger, så begynder det at være op til marginaler, op til om Næstrup får lavet den rigtige taktik til hver kamp, om Ordi Oskarsson laver et hattrick, om vi lige vinder det her mesterskab. Og det bliver altså bare for usikkert i forhold til klubbens størrelse og klubbens økonomiske formåen.
Ja, når du snakker marginaler, er det her med konkurrenceevnen, altså det bringer kvaliteten for konkurrenceevnen, er også super vigtigt der, apropos det, du spurgte om før, i forhold til det her med, hvad er det, man mister ved at have spillere, der bliver skadet, sådan en som Jordan Larsen for eksempel. Konkurrenceevnen, altså du har nogen friske, så vi hele tiden presser os på, er jo sindssygt vigtigt for at holde kvaliteten op, og det er jo også derfor, som vi snakker om, selvfølgelig skal Ori Oskar sådan spille, selvfølgelig spille efter et hattrick. Det med Klarsen var udelukkende ud for en gameplan, fordi hvis du ikke holder sådan en Ori Oskar sådan inden, efter han har spillet scoret et hattrick for eksempel, jamen, så virker det jo lidt ligegyldigt i forhold til konkurrenceevnen. Og du er bare nødt til at holde den konkurrenceevne oppe, så spillerne de føler, at de skal virkelig presses, samtidig med at de får tillid, skal de presses til at spille på et yderst højt niveau, for det er jo det der, giver de der marginaler over på FCK's side til sidst.
Og jeg tror faktisk, vi kan være konkrete, fordi man kan sige, det er meget svært at tage noget for Dix og Vavro i den her sæson, trods alt. Men vi så jo nogle af de her individuelle fejl i efteråret fra Dix og Vavro, fordi de ikke kunne få en pause, fordi at Bøjle ikke var der, og Kutsulava ikke var der. Men også fordi, at de jo godt vidste, og jeg, de to er to vindertyper, det er ikke fordi, jeg overhovedet siger noget om dem, men er de der 99% til træningen, så spiller de i weekenden, for der var ikke andre, der kunne spille. Og den situation kan vi jo bare se nu. Diogo og Klaseren, de kommer ind i dag og laver en vildt afgørende fod begge to i forhold til det her mål. Og det må man jo bare sige, det er jo en af de der konkurrencesituationer, du skal komme i, så du ved, at du er presset. Uden igen at sammenlignes med Manchester City, så er det jo noget af det, man også ser over i Manchester City. Jamen, så spiller de bare. Så spiller Jack Grealish ikke. Sådan er det bare, fordi at der er en anden, der er bedre. Altså, man kan blive ved. Men det er bare helt konkret dernede til.
Jeg kunne godt tænke mig at gå et spadestik dybere i den økonomiske del af den her diskussion, fordi det er jo også, som du fornævnt her, meget vigtigt i forhold til den økonomiske forskel, som der burde være, eller den her fordel, som FCK burde have, som bliver lidt, som du siger, udlignet. Og dertil, der tænker jeg bare, hvornår bliver en skade for meget? Hvornår er FCK nået dertil, at de står over for en sommer, som du tidligere har beskrevet som, det bliver en meget stor sommer, der skal meget ud, meget ind, formentlig. Hvornår når man dertil, om vi siger, at vi kan simpelthen ikke vente på, at Bøjlesen bliver klar og forhåbentlig bliver klar om et år? Vi kan ikke vente på, at Cornelius bliver klar og bliver kontinuerligt klar. Hvornår skærer man dem fra og siger, så må vi tage et tab på den korte bane, men ligesom sige, vi bliver nødt til at få de lønkroner tilbage, så vi kan investere dem i noget bedre og noget mere holdbart?
Jeg vil kunne give dig et bedre svar om fire kampe, fordi det, der også er udfordringen, det er, står FC København og ender som nummer fire, Gud forbyde det, jamen så står vi lige pludselig uden en indtægt fra de europæiske kampe. De indtægter, der så skulle komme fra transfers, jamen der kan jeg da godt se, hvad der skete på træningsbanen forleden dag. Der røg en 75-80-100 millioner måske for den ene af dem, og Elias Jelert, som så har siddet på bænken i 3-4 kampe, er næppe heller blevet mere værd. Måske kommer han ikke til EM lige pludselig. Det ved vi ikke endnu. Og det vil sige, at nogle af de steder, hvor du så økonomisk kunne kapitalisere på noget af alt det her arbejde, det bliver så et problem, og det kan så skubbe lorten videre, om jeg så må sige, fordi hvornår tager man så tabet? Man kan sige, at Andreas Cornelius er 3 år tilbage og har jo spillet lidt mere her i det her forår. Det vil man nok gerne forsøge, fordi han også er så dygtig, som han er. Bøjle har denne, og Kutulava har 1 år tilbage begge to. Det er nok mere tvivlsomt. Der kan man måske bedre begynde at kigge ind i, hvad er det, vi gør. Men det er måske også en af grundene til, at det, man kan med Scott McKenna i januar, det er at lege ham, fordi at der mangler noget økonomi, fordi der sidder nogle spillere på nogle gode kontrakter, der ikke altså som løber ud om noget tid. Og det gør, at man måske ikke på samme måde kan gå ud og sige, så henter vi ham der, eller ham der. Fordi at de her to spillere, ved man godt, der går noget tid, inden de er kampdygtige igen.
Hvis nu ikke giver træneren det samme spørgsmål, for selvfølgelig har man sympati for sine spillere, men du må også sidde på et eller andet tidspunkt og tænke, nu må han simpelthen bare være der. Altså, jeg kan ikke blive ved med at vente på, at en Bøjle som bliver klar. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at Næstrup rigtig gerne vil bruge ham for de kompetencer, han har. Men der må også være en eller anden, altså et tip, hvor at frustrationen bliver større end medfølelsen.
Bestemt, og det bringer jo lidt tilbage til de der relationer, vi snakkede om før, hvor at jo flere gange du skal have en spiller væk på grund af skader, jo mindre sikker bliver du i det, der bliver performet inde på banen i forhold til de relationer, der er med spilleren. Fordi jo mere du spiller, jo mere stabil bliver din præstation højst sandsynligt også, vil jeg argumentere for. Så ja. Der vil være tidspunkter, hvor man vil sige, at der er også en grænse for, hvor langt vi kan gå. Men jeg tror hele tiden, det er en afvejning af situationen i forhold til den spiller, du har med at gøre. Fordi hvis det er en spiller, der bare leverer stabilt hver evig eneste gang, spilleren kommer tilbage fra skade, så sidder relationerne der jo nok højst sandsynligt med de andre spillere. Men hvis det er en spiller, som altid skal bruge noget tid på at komme tilbage, efter han har været skadet, så er det klart, så skal man begynde at overveje det.
Men der ligger også nogle ting i, hvilken værdi er det, spilleren repræsenterer, der sidder udenfor. Man kan jo godt, hvor forelsket vi end er i Nicolai Bøjlesen alle sammen herinde, eller i hvert fald mig, så kan man jo godt argumentere for, at han har jo ikke nogen værdi. Altså, om et år, så står manden med 3 korsbåndsskader, og så videre, hvor Rooney står jo et andet sted. Rooney er 18 år og skulle meget gerne, når han kommer tilbage, repræsentere en værdi. Nu kan man sige, lige for forbindelse med Rooney, så er det jo sådan, at når han er klar igen, så må han faktisk forhandle med andre klubber. Så den skal man jo i løbet af det her år få lagt en plan med Rooney-lejren omkring, jamen kan du se dig selv? Det tror jeg ikke, der var nogen, der kunne for 4 dage siden. Men kan du nu se dig selv forlænge, så vi kan hjælpe dig tilbage på banen igen, så du kan komme ud i det store udland? Det blev så 1 år forsinket, men kan vi hjælpe dig til det? Og så kan man forhåbentlig for begge lejre se det. Det kan selvfølgelig være et problem, at Rooney ikke har spillet, fordi han står også i en situation, hvor han så kan bruge et halvt år på at komme tilbage i FC København, og så kan han selv skumme fløden ved at tage afsted, når hans kontrakt udløber.
Og det er bestemt et argument, Kasper, og når jeg så siger det her med at afveje situationen, så er det jo også for at sige, hvis vi netop skal tage fat i Bøjlesen, som du nævner, så ved vi jo til gengæld, at selvfølgelig er han ustabil Bøjle med hensyn til sine skader, men du ved også, hvad du får, når han kommer tilbage. Du får en spiller, der er utrolig dygtig i opbygningsspil. Du får en spiller med et meget, meget dygtigt venstreben. Det har vi set igen efter han er kommet tilbage. Så der er jo selvfølgelig noget med noget manglende stabilitet. Der er noget i forhold til, hvor gammel man er, i forhold til, hvad den værdi er, man ligesom har som spiller. Men der er også noget i forhold til, at du ved, hvad spilleren giver.
Er der noget, vi mangler her med i den her skadesnak?
I skadesnak? Nej, det tror jeg sgu ikke. Vi mangler én ting, men det, lad os se, om du når den, ellers skal jeg nok fange dig.
Jamen, jeg når den ikke, for så skal du fange mig nu.
Så fanger jeg dig nu. Vi bliver simpelthen nødt til bare lige at tale bare 2 minutter omkring Elionussis billard i dag. Fordi det var, altså prøv lige at høre her, det var så åndssvagt lækkert lavet, ja, det der. Altså det lignede jo, nu har vi jo den her kunstgræsbane, ikke? Og så, altså det lignede jo seriøst, ligesom når Markus står nede på værtshuset om fredagen og spiller. Bortset fra, at det når næppe var røget hul med dig, Markus.
Jeg vinder altid.
Okay, men det er bare, jeg siger bare, alle 3 mål, der bliver lavet i dag, er på et vanvittigt, absurd, lækkert, højt niveau. Både 1-0, 2-0 og 3-0. Og så kommer jeg selvfølgelig til, fordi det ikke er et mål, man ser så tit, det der 2-0-mål eller 0-2-mål. Det var bare, altså, seriøst, det var bare lækkert.
Ja,
altså.
Jeg synes også, du nu nævnte vi lidt om indhoppende før, og sådan noget. Klaasens assist er også virkelig, virkelig god. Ja. Så det var høj kvalitet. Ja. Det var det virkelig.
Så endte vi, hvor vi startede, med højt humør. Jeg vil sige tusind tak til Markus Haagensen.
Selv tak.
Tusind tak til Kasper Larsen.
Selv tak.
Og selvfølgelig også et kæmpe stort tak til jer, der lytter, og jer, der støtter Kvartibold via vores medlemskab. Guldkampen er åben. Der er topkamp i næste weekend. Tak fordi I lyttede med.